Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес нашата тема е под заглавие «Вяра във време на криза». Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Един мъдър мъж и една мъдра жена построили къща си на скала. Глупавият човек и глупавата жена построили своята къща на пясък. Вятърът задухал, пороите предошли, но къщата на скалата останала непоклатима. Обаче къщата, построена на пясък, се сгромолясала. Когато започваме да изучаваме последните събития от историята на този свят, скъпи приятели, нека се съсредоточим за малко върху тази притча, която Исус разказа в края на планинската си проповед. Ще я намерите в Евангелието от Матей, глава 7. Тя е кратичка, но съдържа някои много важни принципи. Тук Исус ни отправя едно предупреждение, за да поразмислим върху застрашителните въпроси, отнасящи се до края на времето и до това, дали ние сме готови или не. Някои хора в църквата се страхуват. Едва ли обаче някой ще се страхува в небесното царство. Но може би той е тъй наближило, че ние трябва да обърнем внимание на предупреждението на Исус за някои неща, които са наистина заплашителни. И така, всеки, който чуе тези мои думи, ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на канара и заваля дъждът и предидоха реките и духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща. И тя не падна, защото беше основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се сравни с неразумен човек, който построи къщата си на пясък и заваля дъждът и предидоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща. И тя падна, и падането й бе голямо.
Как да разбираме това негово изказване? Тълкуването му трябва да се съдържа в планинската проповед. По-точно е било споменато преди тази притча, тъй като притчата започва с думите «и тъй», имайки предвид ученията, изложени преди това. Какво е къщата, какво е скалата, какво е пясъкът? Ако оставим писанието само да тълкува себе си, откриваме, че Библията нарича нас здания или къщи на Бога. Ние като личности сме уподобени на постройки или къщи. Ето, например, стихът във 2 Коринтияни 5 глава 1 стих казва: защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната ни скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Така че аналогията с къщата в писанието се отнася за нас. Но на какво стоим ние? От какво зависим? Каква е нашата основа? И какво представляват скалата и пясъкът? Ако още веднъж оставим Библията сама да се тълкува, става съвсем ясно какво е скалата. Тя е една личност – Исус Христос. Може би сте чели за образа от кал и желязо в Даниил 2 глава. Скалата, която беше изсечена от планината без човешка ръка и която удари големия образ, представляваше Исус и Неговото царство. За скалата се говори по същия начин, както и за камъка, който зидарите отхвърлиха и който стана глава на ъгъла. Новият завет изяснява, че ако паднем на тази скала, ще се счупим. Това означава да се предадем, да стигнем до края на собствените си ресурси и да се научим да бъдем зависими от истинската основа. Но ако скалата падне върху нас, както в дните на Даниил и неговият образ от кал и метал, тя ще ни изтрие на прах. Следователно, има само две възможности. Не ви ли харесва повече първата, приятели? Да паднеш на скалата и да се щупиш дори. А сега какво е пясъкът? И той говори сам за себе си. Не можем да се осланяме много на движещите се пясъци за основа. Това ми напомня за нещо, което прочетох за победените в живота, разказва пастор Морис Вендън. Християни, които се опитват да вършат най-доброто със собствените си сили, скоро откриват, че техните обещания и решения са като пясъчни въжета. Хора, които са се опитвали да развиват праведност чрез обещания, праведност чрез решения, праведност чрез твърдост, независимо колко са силни, все пак откриват, че техните усилия са като пясък. В дните на Христос религиозните водачи от онова време показаха много ясно, че в края много от тях нямат основа. Те се облягаха на себе си. А Библията казва, че който се уповава на себе си е глупав. Това се оказа предателско нещо, защото ако аз уповавам на себе си, а аз съм силен човек, мога да излъжа себе си и да си помисля, че имам основа. Но, когато се духа големият вятър, няма да се задържи никой, който разчита на своята дисциплина или на здравия си гръбнак. Никой разчитащ на себе си човек няма да бъде в състояние да преодолее тази криза.
В сегашния си християнски живот ние можем да развием нещо, което бихме нарекли духовна шизофрения, често проявявана в миналото. Има хора, като апостол Юда, които изглеждат също толкова добри, а може би и дори по-добри от другите ученици. И никой не знае какви са те всъщност, докато не настъпи голямата криза в техния живот. Тогава има хора, като апостол Петър, които казват: «Виж, Господи, ти можеш да разчиташ на мене. Всеки друг може да ти изостави, но не и аз. Аз ще остана с теб». Но само малко след това той откри какво всъщност представляваше. Големият вятър духна и неговото истинско аз се разкри. Да вземем две дървета в гората. И двете изглеждат еднакви, докато ни задухат ветровете и едното от тях ни покаже, че е загнило отвътре. То се сгромолясва, докато другото се стои изправено и високо. Но всичко това става само в момент на криза. Понякога си мислим, че можем да се справим с кризата. Поглеждаме хората около нас, които се сгромолясват и си мислим: «Е, аз не бих се държал така. Мога да остана изправен по време на големия вятър». Но след това, за наш ужас, откриваме истината. Мислим си, че можем да устоим на бурята в хиляди морета, а се отдаваме във ваната. Това е едно жестоко откритие. Някои хора са сигурни, че няма да извършат никога нещо глупаво, като например да се опитват да спасят някой тиган от горяща къща. Но нашето семейство преживя веднъж пожар, споделя Морис Венден. Да не мислите, че спасихме важни книжа или документи? О, не! Успяхме да спасим връзка за качалки за дрехи. Колко глупо можете да постъпите? Никога няма да узнаете това, докато не задуха големият вятър.
Тези, които изучават науката за поведението, казват, че всяко решение, взето по време на криза, е предварително обусловено. Какво означава това? Това означава, че всичко, което съм направил преди, ме подготвя за онова, което ще направя, когато дойде кризата. Обстановката, в която живея, околната среда, темпераментът ми, моята личност, милионите парченца информация в главата ми, всичко обуславя моето поведение, преди да задухат големите ветрове. Аз имам един приятел, който се включи в Корейската война като съзнателен противник на войната, разказва пастор Вендън. Не искаше да носи оръжие. Искаше само да помага като лекар. Но когато за първи път нозете му стъпиха на корейския бряг, неговият другар беше застрелен на брега. Моят приятел, съзнателен противник на войната, грабнал най-близката попаднала му пушка и започнал да стреля, за да убива през цялата останала част от Корейската война. След това той се върна вкъщи натоварен с вина. Беше ужасен, когато разбра какъв всъщност е с помощта на кризата. От друга страна, военните са наблюдавали колко от онези, които се обучават да убиват врага, постъпват така, както се очаква от тях в реалния живот. Те открили, че това правят само 12%. Удивително! Когато се стигне до стрелба и войниците се прицелят в главата или сърцето на някого, те е вдигали пушките си и стреляли по птиците, облаците или дърветата. Явно, има много повече несъзнателни противници на войната, отколкото си мислим. И знаете ли, това ми харесва. Кризите разкриват, че онова, което хората правят, е наистина предварително обословено. Така че, може би принципите са много важни.
В историята за скалата и пясъка, която Исус разказва, има нещо много важно, към което трябва да насочим вниманието си. Къщата не променя основите си по време на буря. Ако имаме време, ние бихме могли да се променим след това, но никога няма да се променим, когато кризата ни удари. Големият вятър наистина разкрива кои или какво сме вече. Това е всичко. То показва колко смешно е да мислим, че ще хванем последния тролей, когато се почне да духа последния голям вятър. Това просто никога няма да стане. Първо, мисълта за последния тролей е плесница в лицето на Исус, който пострада на кръста за мен. Моят отговор на неговия апел не трябва да се основава на каквато и да била паника, криза или големи ветрове, които духат. Второ, Исус учеше, че просто няма да стане по този начин. Съвсем ясно го показа в историята за скалата и пясъка. Кризата не ни променя. Тя само разкрива онова, което вече сме. И това е вярно както за малките, така и за големите ветрове. Ако ме сполети нещастие, болка, трагедия, скръб или раздяла сега, това е една възможност да разбера какви са моите подбуди, моето състояние и докъде съм стигнал. Но има нещо друго, което тези кризи правят, когато задухат ветровете. Не само, че откриваме къде всъщност се намираме, но увеличаваме и скоростта, с която се движим и продължаваме да вървим по-бързо в посоката, в която вече вървим. Това се случва, когато се изкачвате, например, по някоя планина. Ако се изкачвате по планината и паднете, когато станете отново, ще бъдете няколко стъпки по-високо, отколкото когато сте паднали. Но ако слизате надолу и паднете, когато се изправите отново, ще бъдете няколко стъпки по-надолу от мястото, където сте били паднали. Апостол Петър стоеше твърдо изправен и казваше: Господи, няма да се отрека от теб. Основен проблем, забележете, себеуплывание. Но след това, когато кризата го сполетя, че с огъня край който слугинята го посочи с пръст, апостол Петър не само се отрече от Исус, но увеличи скоростта, като се отрече с проклятия и клетви. За него това беше ужасна нощ, но една истинска възможност да научи колко нестабилни са основите му.
Но ако тези принципи за кризите се окажат верни, това ни изправя пред сериозния въпрос за така наречените покаяния на смъртния одър. Честно да ви кажа, колебая се да повдигам този въпрос, защото искам да поддържам надеждата, че близките или приятелите, които съм познавал и които явно са дошли при него в последния момент, всъщност наистина са дошли при Бога, разказва Морис Венден. Не искам да взривя надежди или да отварям стари рани. Принципът, заложен в тази притча, обаче показва съвсем точно, че разчитането на покаянието на смъртния одър може да се окаже много опасно. Но хората казват: ами разбойникът на кръста? Всъщност, ние не знаем много за разбойника на кръста. Той може да е слушал Евангелието, може да е бил кръстен от Йоан Кръстител и по-късно да е попаднал в лоша компания. Ако хората не откликнат на Божията любов преди да срещнат смъртта, тогава, моля ви се, кажете ми какво ще ги накара да откликнат на нея в момента, когато нямат достатъчно кръв, която да бъде изпратена в мозъка, за да им позволи да мислят ясно. Като размишлявах върху това, си спомних за един отчаян човек, който ме повика в болницата, продължава по-надолу Морис Венден. Това беше в началото на моята християнска опитност и аз поддържах идеята, че Бог отговаря на молитвите на съвършените, но не прави много за несъвършените. Вкъщи, в училище или в църквата бях възприел погрешната идея, че трябва да бъда готов за преселване на небето, преди да мога да поискам от Бога някакви специални благословения. И тогава се срещнах с този човек за първи път в болницата. Той имаше ужасен сърдечен пристъп, едвам дишаше. Задъхвайки се, той ми каза: моля, отнасял съм се към Бога лошо. Наистина съм се отнасял към Бога нечестно и долно, но бихте ли се помолили за мене, да мога да участвам във възкресението на праведните? Нека сега дръзнем да анализираме за момент тази ситуация. Да става дума в случая за отговор на кръста, за истински отклик на Божията любов, На мен по-скоро ми прилича на паника. Той е чувал за тези неща като дете, спомня си, че има две възкресения и сега се страхува да не би да попадне в погрешното възкресение. Това ми напомня за преживяването на един мой приятел във флота, още от времето на колежа, което той имаше в Корея. Неочаквано посред нощ един комунистически картечар се появил в неговата група от отсрещния хълм. Той разбрал, че може да умре всеки момент там, на хълма на планината. Приятелят ми се помолил със същата молитва. Боже, нямам време, просто ми помогни да възкръсна във възкресението на праведните. Чиста паника. Загрижен за себе си и за своя шанс за вечността. Та там, край болничното легло, аз се помолих човекът да възкръсне във възкресението на праведните. Нямаше старейшини, нямаше масло за помазване, но този човек беше излекуван. Той си отиде от болницата с толкова добро сърце, колкото и със сърцето на всеки друг. Аз просто не можех да разбера това. После започнах малко по малко да разбирам, продължава Морис Венден. Нима един любящ Бог е толкова добър, че позволява на някой, който се намира под натиска на паниката, да откликне пред страха вместо пред кръста и любовта на Исус. Нима той желае да му даде да разбере сам дали това е реакция провокирана от страх или той наистина откликва на добрите вести на Евангелието. Нещата започнаха да идват на мястото си и да придобиват определен смисъл. Бих искал да поддържам, колкото е възможно, тези покаяния на смъртния одър, но ние трябва да си припомним какво всъщност е покаяние.
Уважаеми слушатели, а разбираме ли покаянието? Често съжаляваме, защото лошите ни дела ни носят неприятни последици. Но това не е истинско покаяние. Истинската скръб за греха е резултат от действието на Святия Дух. Духът разкрива неблагодарността на сърцето, незачитало и наскърбявало Спасителя, и това ни води до разкаяние в подножието на кръста. Исус е отново нараняван чрез всеки наш грях и когато погледнем този, когато сме проболи, скърбим за греховете, които сме извършили срещу Него. Такава скръб води до отричане на греха. В край на краищата, ако не бъда спечелен от Исусовата любов, нищо друго, включително и паниката, няма да ме доведе до спасение. Когато говорим за покаяние в последната минута или на смъртното легло, трябва да помним за какво е истинското покаяние. Фалшиво покаяние е да съжаляваме, когато сме в трудност. Истинското покаяние е съжаление за това, че съм съкрушил сърцето на моя най-добър приятел – Исус. А е малко късно да се запознаваш с най-добрия си приятел, когато си обхванат от паника. Така че, ако съм възприял идеята, че ще запаметя картата със среда на събитията в края на времето и ще знам всичко за последните дни, така че да мога да хвана последния тролей, по-добре е да си спомня следното просто предупреждение на Исус – ние не можем да променим основите, когато задуха големият вятър. Просто не можем да направим това.
Има един много интересен, почти хумористичен текст, който се намира в книгата на пророк Еремия, 12 глава, 5 стих. Ако тичаш с пешаците и те те изморят, тогава как ще се надпреварваш с конете? И макар, че в мирна страна си в безопасност, какво би направил при прииждането на Йордан? Не се опитвай да тичаш с конете, ако не можеш да вървиш с пешаците. Не се опитвай да го направиш във време на стрес, ако не можеш да го направиш във време на мир. Ако те е страх да скачаш във вода, не се заемай с скокове във вода. Ако не можеш да се отпуснеш във ваната дори, не се заемай с подводен спорт. Ако не знаеш колко е 6 по 9, не се заемай с тригонометрията. И ако не можеш да се справиш, когато духат малките ветрове, не дай да мислиш, че ще се справиш, когато задуха големият вятър. Откриваме нещо много интересно. Бог в своята безкрайна любов позволява малките ветрове да задухат, докато все още има време за промяна, след като открием какво представляваме. Помнете, ние не се променяме по време на кризата, макар че бихме могли да се променим, след като кризата премине, стига да има време. Някои от тези малки ветрове не изглеждат съвсем малки. Да се изправиш пред смъртоносна болест не е нещо малко. Да имаш сакато дете не е нещо малко. Да преживееш внезапно нещастен случай никак не е малко. Но тези удари и рани, които получаваме в живота си на тази грешна планета, всъщност могат да ни помогнат да израснем. Апостол Яков казва това много ясно. Четем в неговото послание 1 глава от 2 до 4 стих. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в различни изпитания. Защо различен вид изкушения? Защото различните изпитания, различните видове стрес и изкушения ни помагат да разберем какви са различните ни слабости и на къде вървим. И апостолът продължава. Като знаете, че изпитанията на вашата вяра произвеждат твърдост, а твърдостта трябва да извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. Скоро някой ден, според 9 глава от книгата на пророк Амос, ще има милиони хора, които ще тичат от море до море и от бряг до бряг да търсят Господното Слово, но няма да го намерят. Паниката ще обхване град, ще обхване страна, ще обхване света, защото хората ще търсят нещо, за което мислят, че могат да се хванат в последната минута. Но просто не става по този начин. Затова трябва да благодарим на Бога за всеки стрес или напрежение, което идва в живота ни, за да ни помогне да разберем къде се намираме в момента. Така, когато задуха последният вятър и няма да има вече шанс за промяна, аз ще съм си свършил домашната работа. Ще съм послушал онова, което той ми казва и ще съм откликнал на неговата любов. Мъчително, но полезно. Има смисъл.
Има две изказвания на Исус, които се намират точно преди тази малка притча. Те имат много общо с реалната представа за нещата. Първото е в Матей 7 глава 21 стих. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. Затова първият начин, по който можем да разберем дали вършим Божията воля, е свързан с послушанието. Но това може да се окаже нещо много подвеждащо. То е било подвеждащо още в дните на Исус и преди това, защото някои силни хора могат да симулират послушание, т.е. да покажат външно нещо, което прилича на послушание. И те го правят. Имало е шизофреници по времето на Исус. Те били велики в ходенето на църква, в пазането на правилата и семейното богослужение и в плащането на десятък. Но в сърцата си извършвали убийства. Те можели да симулират външно послушание, както Исус посочва в Матея 23 глава, но били прогнили отвътре. Явно този вид вършене на Божията воля в кавички не е онова, което Исус е имал предвид. Второто му изказване ще ни помогне да изясним този въпрос. То се намира в Евангелието на Матей 7 глава 23 стих. Тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите зло. Проблемът на изгубените е, че те никога не са познавали Исус. Тук той ясно показва, че основата е познаването за Него. Връзката с Него ни води до послушание, защото го познаваме и го обичаме. Аз не съм му послушен от само себе си. Това е невъзможно. Единственото истинско вършене на Божията воля идва като резултат от това, че го познаваме. А когато го познаваме, каквато привилегия имаме, животът ни ще бъде живот на послушание. Така че ние ще го имаме, ако вярата ни има за резултат дела.
По тази точка съм чувал много хора да казват, споделя Морис Вендън. Ето това е, трябва да имаш вяра и дела, за да се спасиш. Или както веднъж някой ми каза, вярата и делата са като две весла. Използваш и двете, за да гребеш, за да преминеш през морето на живота към небесната страна. Само че аз му казах, няма начин да бъде така. Ние се спасяваме единствено чрез вяра. Делата са просто резултат от тази вяра. Да, вярата и делата биха могли да бъдат сравнени с две весла, когато става дума за тяхната важност, но послушанието е доказателство за вярата. Те са еднакво важни, но жизнено важно е да разбираме, че едното е причина за другото. В контекста на тази притча, как градим ние на скалата? Само чрез опознаването на Исус. И това ще има за резултат един променен живот. А след това, когато задухат големите ветрове, те ще разкрият кои са действително истински приятели на Исус.
Имам една любима военна история от тренировъчните лагери в Англия, казва Морис Венден. Английски и американски войници се обучаваха за една много опасна задача, отнасяща се до шпионаж и контршпионаж. Те преминаха през специална тренировъчна програма, толкова тежка, че след известно време стана явно, че командирите всъщност се стремят да променят тяхната идентичност. Американските и английските войници трябваше да станат немци. Учиха ги на немски език. Учиха ги на типичните немски фрази. Учиха ги на немския начин на мислене. Храниха ги с немски черен хляб. Обличаха ги в немски униформи. След това идваше големият изпит. Излизаха от лагера и тръгваха на изтощителен поход до късно пред нощта. Накрая, смъртно уморение им се позволяваше да разпънат миниатюрните си палатки и да се проснат уморени в тях. Последно ще обаче биваха внезапно събуждани с силна светлина в очите и някой ми скрещяваше: «Кой си ти?» Това беше критичният момент. Ако те отговориха: «Аз съм Хенри Смит», «Откъде си?» «От Канада». «Къде искаш да отидеш?» «Искам да си отида от дома при мама». Не след дълго наистина се връщаха от дома при мама. Но ако с тази ослепителна светлина в очите те отвръщаха: «Името ми е Хенрих Шмидт», на немски. «Откъде си?» «От Хамбург». «Къде отиваш?» «Във Франкфурт». Не след дълго бяха отправени наистина към Хамбург или Франкфурт.
В един от тези дни прожекторът на последните събития ще светне в лицата ни, приятели. Ще се събудим като че ли от дълбок сън и ще чуем някой, който ни крещи: «Кой си ти?» Ако сме се вслушали в онези изказвания на Исус, ще отговорим: «Аз съм последовател на Исус». «Откъде си?» «Аз съм странник и пришелец на тази земя». «Къде отиваш?» «Отивам в града, който има основи и чийто строител и архитект е Бог».
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио «Газът на надеждата». Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!